Det er sånn at det som vi forteller om at skjer I trosbevis, det jo frukt av forkynnelsen av Guds ord. Det vitnesbyrd, det fantastisk inspirerende, men vi kan ikke leve på vitnesbyrd, vi må leve på Guds ord. Og I denne menigheten så har jeg skjønt at dere har en viss kjærlighet for Guds ord. Bibelen ganske høyt oppe her. Det veldig bra, derfor gleder jeg meg veldig også til å dele Guds ord med dere. Og Trons bevisvisjon altså ingen utelatt. Det handler om at ingen skal være utelatt fra å høre evangeliet. Det ligger litt sånn ekstra tett på hjertet I vår familie nå, for vi har en datter som har gått på bibelskole, og som akkurat nå sammen med team på vei ut I bussen I Etiopia for å bo I telt og nå en unådd folkegruppe. Og vi har kommet til å ha kontakt med henne på 3-4 uker. Jeg får orakk og sender gratulerer med farsdagen I dag, så det var litt sånn ekstra varmt hjerte I dag. Men det veldig spennende, og det sånn ekstra, og det den, den folkegruppe som heter... Karo I Etiopia som har sagt, stemmehøvdlederen har sagt, nå vi åpne for å høre evangeliet fordi at den nabostammen ble velsignet når de tok imot evangeliet så nå hun liksom litt I frontlinja der så det veldig spennende å være med på så dette her en del av det, ingen utelatt alle skal få høre, ingen skal være utelatt for å møte Guds kjærlighet men det som jeg skal tale om I dag, det en litt annen side av ingen utelatt, nemlig at ingen av oss utelatt fra å være med I det store oppdraget Så Gud I sin visdom har faktisk regnet med oss. Han har liksom tenkt at vi skal være med på dette her, for vi blir inspirert av å høre om det. Men så kommer det liksom også en annen side av det, at han tenker at vi skal være med og se at det skal skje I hans kraft selvfølgelig, men Gud har en plan og en plass for hver og en av oss. Og overskriften min I dag, vil du være en liten del I en stor fortelling eller sentrum I ditt eget prosjekt? Det faktisk to måter å leve sitt liv på som ikke går an å kombinere. Og jeg tipper at du allerede forstår hvilken del jeg har kommet for å anbefale. Det kanskje ikke så rocket science det, men vi skal begynne med å lese en hel bok I Bibelen. Går det bra? Jeg håper det går bra. Den har bare ett kapittel. Så da går det bra. Jeg skal ikke lese alle versene heller, så der fikk du. Det var de gode nyhetene. Men jeg tror kanskje ikke du klar over det, men den handler faktisk om hvordan vi tar hånd om misjonærer I menigheten. Det finnes en hel bok I Bibelen som handler om det, og det 3. Johannes brev. Og vi leser et utdrag I Jesu navn. Den eldste hilser den kjære Gaius, som jeg I sannhet elsker. Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig. Min kjære, du trofast I alt du gjør for våre søsken, også de som fremmede. De har vittnet her I menigheten om din kjærlighet. Du gjør en velgjerning verdifull for Gud, om du hjelper dem videre på reisen. Det var jo for å forkynne navnet de dro ut, og de tar ikke imot hjelp fra hedningene. Derfor må vi ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre. Om Demetrios har alle bare gått å si. Ja, sannheten selv vittner for ham. Det samme gjør vi, og du vet at vi vittner sant. Jeg noe mye å si det, men vil ikke gjøre det med penn og blekk, for jeg håper å besøke deg snart, så vi kan snakke sammen ansikt til ansikt. Fred være med deg. Vennene her sender deg sin hilsen. Hils selv vennene, hver enkelt av dem. Her får vi innblikk I en menighet hvor det skjer mye bra, og der vi ser hvordan de tar imot misjonærer på gjennomreise. Og så det også noen problemer I menigheten. Og jeg at vi skal først ta en titt på persongalleriet I denne menigheten. Hvem det vi får bli kjent med I dette brevet? Fordi det jeg håper det at du I hvert fall skal klare å identifisere deg med en av de som har gjort en dårlig jobb. Altså. Du har apostelen Johannes, som forfatteren av brevet. Du har broder Gaius, som mottageren av brevet. Du har de ukjente misjonærene, som Gaius og de andre har tatt godt imot og støttet med hjelp. Du har brevbæren, sannsynligvis han det, Demetrios, som får veldig godt skussmål, for liksom, du må ta godt imot han her bra fyr. Så har du den selvsentrerte Diotrefes. Han virker liksom være en sånn wannabe-leder, skikkelig selvopptatt fyr. Kall ikke sønnen din her hvis du akkurat har fått en gutt, liksom. Det ikke bra navn. Det et bibelsk navn, men ja, du skjønner. Og alle de her, de møter vi da, I et kort tidsvindu for 2000 år siden I Midtøsten. Men de alle en del av en større fortelling som forklarer hva de egentlig holder på med. For hvis ikke vi hadde skjønt det, så hva i all verden holder denne gjengen på med? Jo, det er en del av en større fortelling som forklarer hva vi holder på med i troens bevis. Og hver enkelt av oss som, som er kristne, og det dere holder på med i denne menigheten her også. Men jeg lurer på en ting når jeg reiser rundt og ser litt om tilstanden også i Skandinavia. Har vi glemt fortellingen? Eller har vi begynt å tro på alternative fortellinger? Har materialismen tatt over som forteller nei, det er mer rikdom, det er bedre lønn, det er flere reiser, det er bedre iPhone som er det som gjør oss lykkelige? Eller den sekulære fortellingen som preger vår tid, som egentlig sier nei, det finnes ingen stor fortelling. Det der kan du glemme. Vi må finne den opp selv. Vi må finne vår egen sannhet, vår egen lykke, vårt eget håp. Og det er jo egentlig en tung byrde å bære, som kanskje forklarer en del av forklaringen til at psykisk utfordringer og uhelse øker i den unge generasjonen. For når man selv nesten må være sin egen Gud, så blir det som høres ut som frihet til en stor byrde. Og derfor er det gode nyheter at det finnes en Gud som inviterer oss inn i sin fortelling. Han presser oss ikke inn i den. Det er derfor vi jo har liksom valget og kan tro på andre. Men han sier, nei, jeg har den store fortellingen. Jeg vet hvordan den begynte, jeg vet hvordan den skal holde på, jeg vet hvordan den slutter, og du kan bli med i den. Og det er der den virkelige friheten finnes. Og det her brenner jeg for, og jeg tror det er viktig, så viktig at vi skal gjøre en liten recap. Vi skal fortelle denne store fortellingen før vi går tilbake til 3. Johannes brev. Og jeg bruker noen bilder som jeg har lånt av noe som heter Bible Project, som har veldig mye fine sånne verktøy på nettet, som liksom illustrerer Bibelen på en bra måte. Og vi begynner med begynnelsen. Vi kristne snakker ofte om å kunne ha et personlig forhold til Gud. Som du kan se på dette bildet. Gud holder oss med sin store hånd. Vi får kalle Gud både venn og vår far. Har du hørt det noen gang? Jeg tror vi har fått inn det, har vi ikke det? Gud, og det er helt sant. Det er ikke preker ikke imot det. Men det finnes en ting som vi kanskje ikke har snakket så mye om. Og det er en spesiell måte Bibelen snakker om vårt forhold til Gud på. Han er vår venn, han er vår far. Men så finner du det her over hele Bibelen. Men vi snakker ikke så mye om det. Og det er ideen om at vi har et partnerskap med Gud. Så vi er ikke bare liksom skapt og satt på green room, liksom. Ja, nå inn der, og så skal jeg serve deg. Du er liksom, han er god, han leder deg til hvilens vann, alt det der. Men vi ser også at han inviterer menneskene inn i sin store plan. Og som du kan se på neste bilde, så fikk vi allerede fra begynnelsen i oppgave å ta vare på skaperverket sammen med Gud. Og det er hva det vil si å være partner med Gud. Og på neste bilde så ser vi at det er sånn det startet med at vi skulle spre rettferdighet, kjærlighet, familie og så videre, godhet til hele verden. Det skulle vokse og spire. Gud hadde en plan om å dele sin kjærlighet med oss, men at vi også skulle dele videre det han hadde gitt til oss. Så han utpeker oss til sine partnere for å bringe mer og mer godhet ut av alle disse mulighetene. Vi skulle sørge for at det skulle vokse. Men hva skjedde? Det neste bildet viser at det ble faktisk dessverre omvendt. Vi samarbeidet ikke med Gud. Vi valgte en annen fortelling. Vi skapte en verden på våre egne premisser uten å bry oss om hva Gud ville. Og det her er det brutte partnerskapet som er Bibelens forklaring på hvordan vi sitter fast i en verden av dårlige ting. Død, korrupsjon, urettferdighet, tragedier av så mange slag. Men hva gjør Gud? Han gir ikke opp fortellingen. Han setter i gang en plan for å redde oss. Og det neste bildet illustrerer hvordan han velger ut en liten gruppe mennesker blant de mange, og han inngår et nytt partnerskap med dem som han kaller for en pakt, eller dette her på engelsk, covenant, som du ser på neste bilde. Og i en pakt så gir Gud løfter, men så er det også en del til oss, noen forpliktelser som vi skal oppfylle. Og hensikten med det her er at han ønsker altså å fornye sitt partnerskap med alle mennesker. Og du som har gått på søndagsskolen har sikkert fått med deg at det er 4 ganger i Det gamle testamentet at Gud innleder en pakt. Noah, Abraham, Israel og kong David. Og hvis vi starter med Noah på neste bilde, så har Gud nettopp renset verden for menneskehetens ondskap gjennom flommen. Noah og hans familie er det eneste som er igjen. Og derfor så inngår Gud en pakt med Noah og sier, hør her, jeg vet at folk kommer til å fortsette å være onde, men likevel så vil jeg ikke ødelegge jorda på denne måten igjen. I stedet så vil jorda være et pålitelig sted for oss å jobbe sammen. Og det her er den første pakten, og den er litt annerledes, for her sier egentlig Gud at Noah, du trenger ikke gjøre noen ting. Fordi jeg tar ansvar for dette. Dette er det vi kan kalle common grace, som er på en måte en nåde som går ut både til på de onde og de gode. Det regner over alle. Alle får regn, alle får liksom sol, alle får nåden fra Guds skaperverk. Da. Det neste bildet viser Abraham, som er den neste som Gud inngår en pakt med. Gud velger han og lover å velsigne han. Og til gjengjeld så sier Gud, Abraham, du må stole på meg, du må trene familien din til å gjøre det som er rett. Og hele grunnen til denne pakten er at Gud sier at jeg vil velsigne deg og hele verdens familier gjennom deg. Så igjen så ser vi Gud har en tanke. Dette skal få fortsette. Men Abraham, jeg vil samarbeide med deg. På neste bilde ser du Israel. Kjenner kanskje igjen de 10 bud her som er eksempel på noe av det viktigste som skjedde i Israels historie med Moses. Gud inngår en pakt. Abrahams familie har vokst, en hel nasjon som Gud kaller til å leve i sin historie. Og det er jo det budet handler om, hvordan du kan leve slik Gud har tenkt. Altså, det er jo, frelsen kommer jo når Gud frir deg ut av Egypt, ikke sant? Så han gir jo budet etter dem, det er ikke som en frelsesvei. Han frelser dem, han tar initiativet, det er bare nåde. Og så sier han at, nå vil jeg ha et folk som lever sammen med meg. Og dette her er min karakter, dette her er sånn jeg er. Så nå må dere prøve å leve i relasjon til meg gjennom å følge budet. Og tanken var jo at egentlig så skulle da Israel også bli et lys for hele verden, for alle nasjoner. Og så skulle alle se her, det går an å leve på en annen måte. Så det er pakten med Israel, og den siste, det er jo da den store kongen av Israel, kong David. Israel har fått sitt land, Gud ber David og hele folket om å samarbeide med han for å gjøre det som er rett. Og Gud lover at en av Davids sønner, en dag, så det har vi det igjen, det er liksom ikke slutt, det ser bra ut nå, nå har mye bra skjedd, men det kommer en sønn av David som vil utvide Guds rike av fred og velsignelse til alle nasjoner til evig tid, kan det virke som. Og han lover dermed at denne store fortellingen, den kommer til å lykkes. Men så på neste bilde ser du hva som skjer. Alle paktene, de blir brutt. Israel bryter pakten. De tilber andre guder. De tillater fryktelig urettferdighet. De mister landet sitt. De blir tvunget i eksil. Dette er nesten 600 år før Jesus blir født. Så nå virker det håpløst. Altså, Gamle Testamentet hadde aldri blitt en bestseller, vil jeg si. Den slutter veldig dårlig. Slutter med, her kommer det å bli så bra, og med løfter, og wow! Og så viser det seg at, nei, planen mislykkes, ser det ut som. Men så er det noen glimt i Gamle Testamentet, av håp. Det er noen som heter profetene, og de snakker om at det skal gjenopprettes disse paktene til tross for Israels fiasko. Og ingen skjønte hvordan kommer det til å skje da. Men de løftene, de ga likevel håp. Og det de håpet på, det var da en ny type pakt, men de skjønte jo ikke hvordan skal det her bli. Som fortsatt er en pakt med Gud, men det er noe som er annerledes. Gud tar vår plass i pakten. Og nå skal vi se et minutt av en film som forklarer liksom hvordan dette her skjer når Jesus kommer på banen. Trykker du en gang til, så kanskje han kommer.
Yeah, they called it the New Covenant. And this is actually what's so interesting about Jesus, is that he's introduced into this story as the one who fulfills all of these covenant relationships. We're told that he's from the family of Abraham, and so he will bring the blessings of that family to the whole world. We're told that he's the faithful Israelite who was able to truly obey the law. And we're told that he's the king from the line of David, and so he goes about extending God's kingdom of justice and peace to all.
And that's really remarkable for one guy.
Yeah, and what it highlights is perhaps the most surprising claim of all made about this man, that Jesus is no mere human, but rather God become human. And God did this in order to be that faithful covenant partner that we are all made to be, but have failed to be. And so through Jesus, God has opened up a way for anyone to be in a renewed partnership with him.
So Jesus calls people to follow him and become part of this new covenant family.
And despite their failures, Jesus is committed to making them into partners who are becoming more and more faithful.
The story of the Bible ends with a vision of a fully renewed world, full of goodness and peace.
And there's this renewed humanity there, partnering together with God to expand the goodness of his creation. And so the end of the Bible story is really a new beginning.
Den nye pakt, det var Guds plan hele tiden. At Jesus kom, det var altså ikke sånn, nei, dette her funker ikke, vi prøver noe helt nytt. Nei, Gud står her. Her kanskje han står. Og så sier han til mennesket, jeg vil ha en pakt, jeg vil ha et partnerskap, jeg vil samarbeide med dere om å spre Guds godhet. Den ene etter den andre mislykkes og feiler. Jeg tror selv om han hadde kommet til oss greina, lett etter den beste. Til og med spurt Lars Kragerud, liksom. Kan du ta ansvaret her? Selv da, så tror jeg ikke det har gått. Så han har prøvd liksom alt. Hva skjer? Han kommer ned selv og tar denne plassen. Så stiller han seg her, i ditt og mitt sted. Og så oppfyller Jesus alt som skal oppfylles. Og seirer over synd og død. Og dette kan dere, dette vet dere. Men det gjør jo at det oppstår en helt ny mulighet. Hvor det er nå et menneske som har oppfylt alle avtalene. Og som inviterer oss til å tro på han. Og bli koblet med han. Og så får vi da sjansen allikevel til å bli med i denne fortellingen. Og fortsette. Men du vet det jeg vil at du skal dra hjem i dag for å møte. Ikke bare tenke på at Gud er min far og han er min venn. Og det er så godt å ha en relasjon til han. Men du skal reise hjem og tenke, jeg har et partnerskap med han. Jeg er på denne jorda for å gjøre en forskjell sammen med Jesus. Og det flotte med den nye pakten, det er at selv om du faller, selv om du synder, så er Jesus så god at han reiser deg opp igjen. Så det er på en måte bare harde hjertet som er problemet. Det er ikke problemet at vi faller, det er problemet at vi er harde. Så hvis vi er ydmyke og ber om hjelp igjen, så får vi en ny sjans. Så dette gjør jo at det plutselig er litt bedre stemning da i Nye Testamentet, ikke sant? Fordi at nå ser vi at det er mulig dette her, og da er vi tilbake i 3. Johannes brev. For hva handler fortellingen om? Den handler om navnet, hvis du har neste. Den handler om navnet med stor N. Det var jo for å forkynne navnet de dro ut. Så nå, disse har skjønt fortellingen, for de har jo vokst opp, ikke sant? Mange av disse her med Israels historie, de kan dette her. Og så forstod de, Jesus er jo svaret. Jesus er jo svaret på det her profetene snakker om. Nå må vi ut og fortelle. Dette må alle få vite om, for nå er det håp igjen på en helt annen måte. For nå er det en som har vært her og oppfylt alt, og så tilbyr han at vi blir invitert inn i denne fortellingen bare gjennom tro, bare gjennom å si ja til det han allerede har gjort. De holder nå på med å forkynne Jesus. Så det er ikke ditt eller mitt navn, Trons bevisnavn, Lars, Kai, Rune Edvardsen. Det er ikke de navnene det handler om. Det er ett navn som har all makt i himmelen på jord, som har vist seg å være en løsning som funker. Så for denne fortellingen har altså da et altoppslukende sentrum. Og det er nøkkelen til å forstå hvorfor folk heller velger å være en liten del av den fortellingen enn sentrum i sitt eget prosjekt. Hvorfor de heller prioriterer menighet og Guds rike i stedet for rikdom og personlig frihet og popularitet eller alt mulig annet vi kan lage våre små, ynkelige avguder av. Så vi tenker, nå skal du gjøre meg lykkelig. Og så finner vi ut, der var det tomhet. Men i Jesus er det ikke tomhet. I Jesus blir jeg tilfreds når jeg ble med på hans greie, liksom. Så Jesus er jo svaret og medisinen og løsningen på alle verdens problemer, og ikke minst menneskehetens store problem, døden. Han har seiret over døden. Og i oppstandelsen så starter nyskapelsen av himmelen og jorden. Så vi er jo ikke liksom på vei til verdens undergang. Det ser absolutt sånn ut på mange måter, men vi vet at det nye riket har allerede brøt inn i historien og i vår tid. Så vi er framtidsfolket. Vi er på vei til ny jord og nye himler, der rettferdighet bor, og der godhet får spre seg overalt. Og det er det jeg vil investere i, det er det jeg vil være med på. På den der fortellingen som slutter bra. Det er den jeg har lyst til å være med på. Så derfor er det et poeng i, det er meningsfullt å hjelpe de funksjonsnedsatte og utstøtte i Uganda. Det er meningsfullt å forkynne de gode nyhetene, fordi det gir resultater for evigheten, og alle er invitert til å være med inn i denne store fortellingen. Så la oss se på persongalleriet igjen til slutt. Og du tenkte, nå slutter han om 5 minutter, men det blir nok kanskje 10. For det viser oss at ingen er utelatt fra å være med i Guds store plan. Og vi begynner med apostelen Johannes. Han regnes jo som den viktigste. Vi tenker Johannes, apostelen Johannes. Jeg var på Patmos for et par sommer siden og fikk se der han døde, og der han fikk Johannes' åpenbaring. Wow! Altså, tenk å være han, liksom. Tenk å få være, oppleve det han opplevde. Og selvsagt er han viktig. Men det er interessant, i brevet så kan vi lese hvordan han kommuniserer. Han hilser den kjære Gaius, som han elsker. Han blir glad av hvordan han lever. Han oppmuntrer han for at han har tatt seg av misjonærene. Og det er liksom ikke sånn, jeg er viktigere enn deg, språk, Gaius. Men det er, vi er et team. Så bra, Gaius, at du gjør din greie, og jeg gjør min greie. Og så står vi sammen i denne fortellingen. Og så Johannes, det er så vakkert, han avslutter med å si, hils selv vennene, hver enkelt av dem. Så hvis du var med i den menigheten, så fikk du personlig hilsen fra apostelen Johannes. Han sa liksom, ja, bare si hei til den gjengen der. Men det var liksom, vær enkelt. Han skjønte, vær enkelt er viktig. Kjenner du deg utenfor hvis jeg sier vær enkelt? Da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. For du er, da er du med, vet du, hvis jeg sier vær enkelt av dere. Det er liksom både familie og oppdrag som binder sammen. Vi er født av samme ånd, og så har vi felles oppdrag også. Hvem er Gaius? Ja, Gaius, han er rett og slett en generøs og gjestfri fyr. Det er ingenting i teksten som viser at han har noen posisjon som leder. Men i denne her fortellingen så blir vi alle forbilder, ledere, kan du si, i betydningen av at vi går inn og gjør det vi kan med det vi har. Det blir litt som du snakker med de som bor i Ukraina nå. De er forbilder på ulike måter, fra de som tar seg av foreldreløse barn, til folk som henter sivile ved frontlinja, til de som strikker sokker, de som deler av sin mat. De blir på en måte, du inspirerer meg, du inspirerer meg, du inspirerer meg. Du gjør det du kan med det du har. Fordi vi har en felles fortelling her, og det er at Ukraina må overleve. Vi må vinne mot ondskapen, og hver minste handling som bidrar blir stor og viktig. Sånn er det med Gaius. Han hadde ingen planer om å bli med i Bibelen, ingen planer om å bli snakket om på Åsgreina i 2023, men han blir et forbilde for oss. Hans valg å være en aktiv del av fortellingen, det ga både hans liv mening, og han blir en veiviser for oss. Hva har du av ressurser? Har du noe å bidra med? Du kan bli en Gaius som bruker det du har fått for Gud i Guds store fortelling. Så har de ukjente misjonærene som kom på gjennomreise. Vi vet ikke hvem de er, eller hvor de dro. Litt sånn som Troms bevismisjonær, jeg kan ikke navne på alle, 1420 har vi nå. Men de er i frontlinjen for oppdraget, vil jeg si. Fordi at Guds rike har en frontlinje. Hva mener jeg med det? Jo, men vår greie er jo å spre godhet. Og så vet vi at det finnes ondskap. Så da finnes det en frontlinje, der liksom godheten har ikke kommet gjennom, enten at evangeliet ikke er forkynt, eller at det finnes mennesker som blir behandlet rett og slett djevelsk, og vi vil behandle dem ut fra Guds hjerte i stedet. Så du kan sikkert legge til flere ting i det, men jeg vil bare si tre ting som er frontlinjen i Guds rike. Det er de unådde, det er de mest utsatte, og det er neste generasjon. Og hva må vi tenke om frontlinjen? Vi må tenke, dit må ressursene. Ressurser må, de må selvfølgelig, vi må også ha ressurser til vår egen mat, vår eget bo og alt sånt, men det blir liksom akkurat som i en krig, så skjønner vi, hvis vi taper frontlinjen, da taper vi. Så vi må vinne ved frontlinjen. Vi må få ut ressurser der liksom ondskapen holder på å overta hvis ikke vi kommer dit med Guds godhet. Du skjønner hva jeg mener. Så derfor så er disse misjonærene på et spesiell måte viktige i forhold til å backe de og støtte de. Og det er det de forstår i denne menigheten. Her kommer de misjonærer på gjennomreise. Og da sier vi ikke, ja, får vi se hvordan det går med dere da. Lykke til. Men vi sier, å, så bra! Dere skal gi dette navnet videre nå til folk som ikke har hørt. Ja, her har dere mat, her er det et sted å bo, her har dere ressurser med på veien. Vi vil backe dere i det, for vi er en del av denne fortellingen. Så har vi Demetrius, som sannsynligvis var brevbæren for det brevet som vi leste. Og det kan virke som en veldig lite åndelig og veldig praktisk oppgave, som liksom hvem som helst kunne ha gjort. Og det er kanskje sant, men Demetrius hadde også forstått greia med den store fortellingen. Han hadde kanskje suttet under Johannes sin forkynnelse om kjærligheten, vet du. Og tenkte, skriver du et brev nå til menigheten? Jeg kan ta oppdraget. Jeg drar med det brevet. Og det er liksom esel og kabelbæsj, og det er liksom og støvete veier, og det er liksom ok. Det er veldig, veldig praktisk. Men du vet, det finnes ikke noe praktisk og åndelig, og vi holder på å skille på sånt, det er bare noe tull. Alle er vi en del av den store fortellingen. Den som skriver brevet, og den som bærer brevet, er like mye en del av fortellingen. Den som styrer mikrofonen, og den som snakker i mikrofonen, er like mye en del av fortellingen. Og dermed så blir alt som vi tenker som smått, det blir stort, når det blir en del av det Gud holder på med. Og derfor så blir liksom hver dag blir meningsfull på en annen måte når vi skjønner dette her. Ingen oppgave å bli små i det store oppdraget. Og så har vi Diotrefes, jeg har ikke lyst til å bruke så mye tid på han. Men det står om han at han vil gjerne være den fremste i menigheten. Det var sikkert ikke sånn her, og det finnes jo sikkert bare i den menigheten. Nei, dessverre så ligger det nok i oss alle av og til at det er noen ting som gjør at vi plutselig tenker at det er jeg som er viktig. Det er jeg som er i sentrum. Det er mitt prosjekt. Det er mine greier som blir viktige. Og han hadde begynt å spre dritt om Johannes for å hevde seg selv. Han hadde blitt sentrum i sitt eget prosjekt i stedet for å være en del av denne store fortellingen. Og Diotrefes fortelling, den handler om han selv. Og da, vet du hva du må gjøre da? Da må du begynne å herske i stedet for å tjene. Da må du liksom begynne å ta tak og albu deg fram og begynne å trykke ned andre i stedet for å bygge opp. For da var det jo plutselig du som skulle ta seg av din egen lykke og din egen tilfredsstillelse og din egen mening. Men Diotrefes, han bommer helt og blir på en måte satt på sidelinja i stedet for å være en liten del av Guds store oppdrag. Og det er en tung byrde å skulle være sentrum i sitt eget prosjekt. Og det her er sekularismens idé, og av og til tror jeg vi må spørre oss selv, hvor sekulær har jeg blitt? Fordi at vi blir påvirket hele tiden, og derfor trenger vi sette oss ned med Bibelen hver eneste dag, og vi trenger å komme sammen for å høre denne fortellingen på nytt og på nytt, så vi avslører denne løgnen som finnes, som vil dra oss bort ifra det Gud vil med ditt liv. Finnes liksom ingen stor fortelling i sekularismen. Vi må finne på vår egen sannhet, vår egen hensikt, vår egen rolle. Og da blir alt annet fiender til mitt prosjekt, liksom. Skal jeg begynne med til det? Nei, skal jeg gi det? Nei, det passer ikke med min fortelling. Og det her er hva den unge generasjonen møter. Derfor må foreldregenerasjonen, vi må bli Gaiuser, vi må bli Demetriuser, som viser, nei, vi lever ikke fra materialismen. Nei, vi er ikke blitt fanget av sekularismen. Og av og til så følger barna våre troen, og av og til gjør de det ikke. Men vi kan bestemme hva vi vil. Vi kan leve på en måte som vi selv tror på, som blir et vitnesbyrd, også etter vår død og våre bønner lever videre. Fordi vi vil sannelig ikke bøye oss for de alternative fortellingene, for vi har sett den store fortellingen. Vi vet hvilken som kommer til å ende bra, Guds store fortelling. Og det er jo sånn en frihet i dette her. Fordi at i denne fortellingen så får du jo hele pakka, vet du. Du får hensikt. Slipp å finne opp den selv. Du får en rolle, du får fellesskap med andre som er en del av det. Ja, vi finner ikke helt ut av det alltid med hverandre, men vi er allikevel en del av dette store, og vi skjønner at Gud har kontrollen og er på vei til å seire han som allerede har seiret. Vi er en del av framtidsfolket som i hver liten og stor gjerning gjør navnet kjent for fler og fler. Så la meg avslutte med det. Kanskje du trengte i dag å rekalibrere litt. Og kjenne at ja, det har nok vært ting som har dratt meg litt vekk. Og jeg tenkte jeg skal prøve å leve med begge disse fortellingene her. Men det blir liksom ikke noe helt og fullt av det da. Og da blir det en som må vinne til slutt. Og jeg håper det blir Guds store fortelling. For det er bare den som har framtiden foran seg. Eller du kanskje kjenner, takk for det var oppmuntrende, jeg lever i det, jeg synes jeg er ganske sliten. Ja, det da vil jeg bare oppmuntre deg og si, vet du hva, det er så bra at du gjør det. Gud har ikke lovt oss at alt skal gå på skinner, men han har lovt oss å være med oss hver eneste dag og gi ny kraft og ny styrke til deg som kjenner, dette står jeg vil tjene Gud. Så vi er av og til blitt på forskjellige steder, og Gud kommer til, med sin nåde til deg som er sliten for å styrke deg, og til deg som kanskje har begynt å gå litt ut av sporet, for å bare oppmuntre deg inn på sporet igjen. Lev helt for dette her. For Jesus Kristus, han er den som tilfredsstiller deg og som gir deg friheten som du lengter etter. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk for at du kom og gjorde det mulig igjen for oss å bli med på Guds store plan. Takk for din nåde imot oss. Takk at du ser hver enkelt som er her denne kvelden. Takk for alle som vil tjene deg her. Takk for at du bare møter hver enkelt med din kraft og med din styrke. Så trenger vi alle av og til å rekalibrere. Og vi ønsker bare å si, Jesus, vi vil følge deg av hele vårt hjerte. Vi ønsker å følge deg av hele vårt hjerte. Det er jo du som har svaret. Det er du som kan tilfredsstille oss. Det er jo hos deg meningen finnes, Herre. Hjelp oss alle sammen, Herre. Og fyll oss, Herre, med kreativitet, med drømmer om hva vi kan få over å gjøre, Herre. For ditt rike, Herre. For denne fortellingen som du har kontroll på, som du vet hvordan kommer til å slutte. Takk at hver enkelt kjenner seg verdifull og viktig. At det de har fått kan ha en stor betydelse. Takk, Herre, for denne menigheten. Takk for lederskapet her. Takk at du velsigner dem. Fortsetter å velsigne dem. Takk for det fyrtårnet de er, Herre, for dette området. Takk at de bare skal fortsette å løfte opp deg, navnet Jesus. Du som er verdens håp. Jesu navn, vi takker deg for det. Amen. Amen.